в нашій студії юрист Української Гельсінської спілки справ людини Максим Тимочко. Доброго дня.
Доброго дня.
Ця розмова, якщо дивитися на відеотрансляцію, до речі, на сайті громадськерадіо.орг є віконечко до студії громадського радіо, в даному випадку до програми «Київ Донбас», називається з першим словом заголовку «Перемога». Перемога над Приватбанком. І ми з цієї новини почнемо. Перемога чому і що це була за битва?
Ну, я дуже вдячний, перш за все, громадському за те, що вже протягом 2 років вони активно ведуть таку висвітлення подій, неповернення кримських вкладів. Вже,
ну, тут, мабуть, треба зробити ремарку, вибачте, я вас одразу переб'ю, в команді громадського радіо працюють внутрішньопереміщені особи, і це, в принципі, наша редакційна і сімейна, якщо так можна сказати, проблема, що виникає навіть в розмовах у ньюзрумі. Тому, так, звичайно, не дивно, що це нас цікавить, як і дійових осіб у тому числі.
Дійсно, і навіть журналісти потрапляли громадського радіо в таку ситуацію, і, як я вже сказав, що вже протягом 2 років висвітлюються ці події. Вже дуже багато разів мої колеги були в цій студії, говорили про цю проблему, одну із ключових проблем кримських переселенців – це неповернення кримських депозитів. І, як вже відомо, Українська Гельсінська спілка ще з 2015 року взялася допомагати таким вкладникам, внутрішньопереміщеним особам, для того, щоб допомогти їм повернути їхні кошти, для того, щоб вони, власне, могли почати своє життя заново, могли купити тут собі певну нерухомість, для того, щоб можна було взагалі покривати свої витрати, з якими, як вам відомо, вже внутрішньопереміщені особи постійно стикаються, адже від держави вони, на жаль, не отримують достатньої підтримки.
І ну тому... і цю боротьбу можна вести, зокрема, за допомогою судів. І от, так, днями ми, власне, знову-таки всією редакцією читали у вас у Фейсбуці допис про те, що апеляційний суд виніс позитивне для вас рішення. Про яке рішення йдеться?
Ну, мова йде про одне з наших перших справ, які стосувалися кримських вкладників. Це пані Гуменюк Єфросинія Михайлівна. До нас звернувся її онук з проблемою, що його бабуся, яка є людиною похилого віку, їй більше як 80 років, ще в 2007 році уклала договір банківського вкладу з Приватбанком для того, щоб з часом вона могла використати ці кошти для своїх онуків або для себе, для лікування, для прожиття і тому подібне. І коли вже трапилася в 2014 році окупація, і вона вимушена була виїхати з Криму, то стало зрозуміло, що ці кошти, як ніколи, їй будуть потрібні для того, щоб, ну, принаймні, зняти якесь житло і тому подібне.
І, наприклад, прийшовши у відділення Приватбанку в Києві, припустимо, якщо вона в Києві проживає?
Так, вона проживає зараз в Києві.
Прийшовши до одного з відділень Приватбанку у Києві, не можна було зняти гроші з депозиту?
Ні, банк, жодна з філій, на жаль, не бачить такого депозиту на рахунках свого клієнта. Ті документи, які пред'являлися нею як на підтвердження того, що існують договірні відносини між нею та банком, в тому числі квитанція, відповідно до якої, оригінал, до речі, відповідно до якого вона поклала певну суму коштів на рахунок згідно договору банківського вкладу. Але банк каже, що, вибачте, ми не бачимо цих рахунків.
Але що це значить? От коли мені в банку говорять якісь подібні тези, та ми щось там не бачимо, або використовують іншу банківську мову, таку пташину, то завжди хочеться поставити запитання, що ви насправді маєте на увазі? Як так можна перестати бачити депозит?
Це досить дивна ситуація. Дійсно, працівники банку в філіях не можуть побачити, і вони сприймають будь-якого кримського вкладника як людина, яка просто прийшла і чомусь вирішила вимагати від банку кошти. Тобто людину повністю виключають із процесу договірних відносин. Вона ніби є посторонньою і взагалі не є клієнтом банку. І банк мотивує свою позицію тим, що під час окупації Кримського півострову всі рахунки були заблоковані і були втрачені, і вони не мають інформації і доступу до реєстрів банківських вкладів.
А гроші де ділися в такому разі?
Дуже правильне питання, враховуючи те, що гроші клалися ще в 2007 році.
І клалися, відповідно, так, протягом 7 років, що найменше.
І більшість кримських вкладників, вони вкладали свої кошти до 2014 року, до цих подій. Тобто всі ці кошти люди збирали протягом тривалого часу для того, щоб використати їх в подальшому для якихось своїх власних потреб. І окупація, як ніколи, повторюся, якби створила підстави для того, щоб ці кошти повернути. Але банк надавав і надалі продовжує надавати стандартні відповіді про те, що ви тримайтеся, на жаль, ми не маємо можливості повернути вам ніякі кошти, відбулася окупація, банк втратив дуже багато активів, а тому ми звернулися до міжнародних судів і будемо від Російської Федерації стягувати збитки, які ми понесли під час кримських подій.
Тобто, я просто одразу перепитаю, виходить, що депозити, які залишилися у Приватбанка на території окупованого Кримського півострову, у банку, якщо я правильно зрозуміла, хочу про це перепитати, інтерпретують як збитки.
Саме так. Тобто будь-який депозит, який укладався кримчанами на території Кримського півострова, вони вважають, що все, що пропало в Криму, так і депозит. Незалежно від того, що гроші в банку були покладені ще за 5-10 років до цих подій.
І яка ж тоді візія, що з держбюджету Російської Федерації, чи звідки їх мають компенсувати?
Із цих відповідей, на жаль, я так і не зміг зробити якогось висновку. Це стандартна відповідь, вона дається абсолютно будь-якій людині, яка звертається із заявами. І характерно, що в цих відповідях немає таких слів, речень про те, що так, ви дійсно є нашим вкладником, так, ми перепрошуємо, так, дійсно ваш рахунок присутній в нашому банку і дійсно на вашому рахунку така певна сума коштів. Ні, за це взагалі замовчується, дається така стандартна, абстрактна досить відповідь, яка за своєю суті є відмовою повернені коштів. І тому, коли така відмова вже наявна, можна думати про те, щоб почати судовий процес.
І ось ми переходимо до, зрештою, дій. Звичайно, про подібні судові процеси з різними людьми ми в ефірах громадського радіо говорили, але це судовий процес, що закінчився перемогою, включно з апеляційним судом. Тому давайте детальніше про нього поговоримо. Отже, вкладниця приходить до філії Приватбанку, не може забрати свій депозит і вирішує подати до суду. Як це відбувається? От уявімо, що ми робимо щось на кшталт інструкції для наших слухачів, які можуть опинитися в подібній або опинилися як переселенці в подібній ситуації.
Перш за все, потрібно отримати відмову від банку.
Письмову.
Так, саме так. Це повинна бути письмова відмова, нехай навіть вона надійде вам в електронному вигляді з цією стандартною відмовою про те, що вам ваш депозит не віддадуть. Після цього ви можете або скористатися послугами правозахисників. У нас є стандартні бланки, шаблони для того, щоб звернутися до суду. І або скористатися послугами адвоката. Я, чесно кажучи, не знаю, як це відбувається вже на комерційній основі, але принаймні у нас є такі зразки, ми надаємо безоплатну правову допомогу. Судовий збір в таких випадках не сплачується, тому що мова йде про захист прав споживачів фінансових послуг, тому, відповідно до закону, вони звільняються від сплати судового збору і не потрібно взагалі за це платити будь-які кошти. Після складання позовної заяви його разом з копіями документів договору банківського вкладу і квитанцію можна надсилати до суду за місцем вашого проживання. Якщо це внутрішньо переміщена особа, то відповідно місце проживання визначається відповідно до цієї довідки, оскільки по закону про забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та адреса, яка вказана в довідці, є місцем реєстрації тимчасового проживання цієї особи. Після цього починається самий, я б сказав, такий трагічний процес, який пов'язаний з тактикою банку.
Ви маєте на увазі, власне, вже початок самих судових засідань?
Дуже багато можуть бути нюансів і складнощів, пов'язані, наприклад, з тим, що банк, звичайно, буде затягувати процес, буде говорити про те, що в нього відсутня будь-яка інформація про ваш рахунок, і тому дуже часто доводиться витребовувати через ухвалу суду докази підтвердження наявності такого рахунку.
І як... А ось ці, власне, всі ці кроки, наприклад, ухвала суду, аби витребувати цю інформацію і так далі, це клопіт людини, яка позивається? Чи з цим можуть допомогти, наприклад, адвокати? Можливо, безоплатної правової допомоги, можливо, Української Гельсінської спілки з прав людини, можливо, це клопіт суду, тому що це важливі для суду елементи.
Так як людина не може сама отримати цю інформацію з банку, тому що банк ніколи їй не надасть цю інформацію, то відповідному клопотанні, воно не є чимось складним, ми просимо суд витребувати такі документи, оскільки ми своїми силами цього не можемо зробити. І згідно процесуального законодавства, суд має право витребувати ухвалою в тому випадку, коли сам позивач не може отримати ці документи. Але банк не надає цю інформацію навіть на підтвердження, навіть на вимогу суду. І це є додатковим підтвердженням того, що він ухиляється від визнання тих правовідносин, які підтверджуються оригіналами у справі. Але і тут можуть бути нюанси. Я не рекомендую наразі думати про судовий процес тим, у кого немає оригіналів документів. Особливо це стосується квитанцій. Тому що...
Квитанції про те, що гроші були покладені на рахунок.
Дуже важко довести наявність договірних відносин. Ось така дуже неприємна ситуація.
Але, до речі, це дуже парадоксально. Зараз час прогресу. Всі платежі відбуваються онлайн. І я от знову-таки пригадую, скажімо, власний досвід, коли я плачу комуналку, мені в голову не приходить зберігати якісь оригінали, тому що ці всі сплати відбуваються онлайн. І більшість банківських операцій в моєму житті відбуваються так само онлайн. І про оригінал якоїсь квитанції навіть не йдеться.
Абсолютно вірно. Між людиною, банком і іншою фінансовою установою завжди повинні бути фідуціарні відносини. Вони завжди засновані на довірі. Але ця ситуація є неординарною і вона є таким яскравим проявом свавілля цього банку, тому що він блокує не просто рахунок людини, він блокує доступ через інтернет-банкінг.
Тобто людина... І виходить, що в виграшній ситуації опинилися, в виграшнішій ситуації порівняно, опинилися ті, хто так трошки в ретро-манері могли приходити через касу класти гроші на депозит.
Як правило, у всіх є оригінал квитанції про те, що вони поклали гроші на депозит. Але ця квитанція з часом могла зникнути, або при переїзді з окупованої території ці документи могли бути втрачені. Це саме неприємна ситуація, оскільки потрібно доводити, що ці кошти дійсно були зараховані на рахунок. А стосовно договорів банківського вкладу, це взагалі окрема історія. Якщо ви пам'ятаєте, банк взагалі не видавав в свій час документи з мокрими печатками і з живим підписом голови правління.
Тобто було цих... потрібно запит спеціальний робити
так,
для цього.
Так, і навіть сьогодні такі документи все одно видаються в електронному вигляді, і тільки на прохання клієнта вони можуть поставити мокру печатку для того, щоб підтвердити, що це дійсно банк уклав такий договір. Але ми в суді завжди доводимо, що це є внутрішня інструкція банку, що факсимільний підпис голови правління і їхня печатка – це вимоги саме банку відповідно до його внутрішніх інструкцій. І про це, власне, зазначається в договорі. Більше того, треба звернути увагу, щоб на договорі був живий підпис працівника уповноваженої особи банку. Якщо у вас немає оригіналів документів, то я думаю, що все одно можна звертатися до нас, але це зовсім інший алгоритм, потрібно буде думати про те, як довести, що ви дійсно поклали ці кошти. Це дуже неприємна ситуація, і я розумію обурення всіх людей, які потрапляють в цю пастку, але це зовсім інший процес, і краще з судом не поспішати, тому що можна потрапити в халепу. Тож, повертаючись до таких судових процесів, після того, як рішення суду першої інстанції виноситься, Приватбанк, як правило, завжди звертається з апеляційною скаргою. І дуже часто, як мені здається, не сплачує судовий збір, що затягує процес, тобто апеляційний суд дає їм можливість усунути недоліки. Після усунення недоліків вони не приходять на засідання, просять там перенести. Це дуже часто відбувається. І якщо ми звернулися до суду в лютому 2016-го, то рішення апеляційного суду ми отримали вчора. то це вже листопад.
Кінець листопада 17-го. Ну, це року. Говорить це про уявити. Таке довге терпіння. До речі, у нас є ще близько 10 хвилин до завершення ефіру. Можливо, наші слухачі і слухачки матимуть що запитати. Поки є час, набирайте номер 0800 750 490, 0800 750 490. Це безкоштовний номер телефону, дзвінки безкоштовні і з мобільних, і зі стаціонарних номерів. Якщо у вас є конкретні запитання чи уточнення, то варто їх поставити. А ми ж продовжуємо розмову. Нагадаю, що в нашій студії Максим Тимочко, юрист Української гельсінської спілки з прав людини, ми говоримо про неповернення кримських банківських депозитів, чи то пак про одну успішну справу, рішення апеляційного суду про повернення такого депозиту. От рішення було прийнято вчора, чи відомо, як воно буде виконуватись, так? Все ж таки працюють і виконавчі служби та інші засоби, скажімо так, які допомагають, можливо, гарантувати виконання судових рішень. Приватбанк, яким чином планують змусити все ж таки цей депозит віддати?
Ну, дійсно, після набрання ухвала і постанова апеляційного суду набуває своєї законної сили в день прийняття. Тому з вчорашнього моменту можна говорити ствердно про те, що існують підстави для повернення цього депозиту в рамках виконавчого провадження. Але і там не все так просто. Існує там більше 600 цих виконавчих проваджень, які досить тривалий час не виконувалися Державною виконавчою службою, існували певні процесуальні пастки, які самі створювали за допомогою політики банку, як я розумію. Але все частіше я чую від колег, що банк все ж таки іноді йде на зустріч і повертає відповідно до виконавчих листів кошти. Це досить поодинокі випадки, вони не є системними. І жоден поки що з наших клієнтів, які звернулись до Української гельсінської спілки, власне, не отримав коштів. Але ми, звичайно, будемо звертатися до державних виконавців. Якщо в цьому буде потреба, якщо банк не захоче виконати рішення суду добровільно, то ми, звичайно, почнемо цей процес. Але навіть ті люди, які звернулися давно до виконавчої служби, і які також паралельно зверталися до нас, щоб отримати підтримку, на жаль, вони також ще не отримали своїх коштів, тому я вимушений сказати, що прогресу великого в цьому досі немає. Тобто банк продовжує таку політику.
Тобто скільки є справ виграних наразі?
Наразі це близько 5 остаточно виграних справ, але стосовно наших колег, то я думаю, там кількість набагато більша. Ви знаєте про те, що в Києві діє дуже багато індивідуальних адвокатів, які також приносять успіх у цій справі. Це і Дмитро Дугінов. Мені відомо про те, що він дуже багато зусиль вкладає і системно займається цією проблемою. В нього також є позитивний досвід цього в цьому випадку. На жаль, ми поки не можемо похвастатись якимись конкретними виплатами, але я думаю, що з часом ми все ж таки отримаємо результат.
І ще уточню в контексті джерел отримання юридичної допомоги. Безоплатна правова допомога забезпечує такого роду підтримку? Я маю на увазі систему БПД, яка по всій Україні діє.
Я не можу точно вам сказати, але в мене є великі сумніви, що БПД візьметься за цю справу. Ну, якщо це стосується внутрішньопереміщених осіб, то згідно закону, звичайно, вони повинні надати таку підтримку. Але тут певний нюанс, що якби в такому випадку заявник має достатньо велику кількість коштів, і тому якби це є досить спірно, але здається, для ВПО...
Так, внутрішньопереміщені особи незалежно від прибутків,
незалежно
як
від прибутків,
учасники бойових дій мають доступ до безоплатної правової
тому
допомоги.
Тому я думаю, що так, вони можуть таку отримати допомогу, але я не знаю, наскільки це успішно проводиться юристами БПД, але, користуючись нагодою, можу сказати, що якщо в юристів БПД буде така необхідність, їм потрібна буде якась методична допомога в цьому, то ми завжди готові надавати їм ці ж самі бланки позовів. Ми досить тісно співпрацюємо, коли є необхідність захисту прав ВПО, тому що на БПД дуже багато людей звертається, і ми їм часто допомагаємо якимись документами, зразками, щоб вони менше часу витрачали на підготовку. Тому що, звичайно, потік людей у них надто великий, і я розумію, що їх треба підтримувати. Тому Поки що до нас ще з цим питанням вони не звертались.
І ми говоримо тепер насамперед про кримські депозити. Що відомо про подібні ситуації, якщо вони взагалі є, там, де йдеться про переселенців внутрішньопереміщених осіб з Донецької та Луганської областей?
Жодних проблем, наскільки мені відомо, з приводу отримання депозитів немає. Я до Української Грузинської спілки з такими проблемами не зверталися. Mm-hmm. Тобто, я можу сказати, що з приводу депозитів, які укладалися на території окремих районів Луганської та Донецької області, то проблеми не існує. Або, принаймні, ну, про це немає інформації. Але там дуже велика проблема з кредитами, тому що люди часом не могли виїхати і заплатити ці кредити, або вони потрапили в таку ситуацію, що, скажімо, форс-мажорні обставини, які не дозволяють їм сплатити кредит. І хотілося б, щоб банк пішов на зустріч таким людям і допоміг реструктуризувати цю заборгованість, або принаймні звільнити від сплати тієї частини, яка вже була нарахована внаслідок, ну, після подій, які трапились на Сході, коли почалася війна, бойові дії. І це важливо, тому що люди не можуть впоратись з цим, і вони можуть втратити все своє майно через таку велику заборгованість. Такі звернення до нас ідуть, на жаль. І це стосується, до речі, і кримчан, які також отримали інформацію про те, що в них є борги лише після того, як перемістилися, тому що їхні рахунки також, як і депозити, були заблоковані.
А ось давайте детальніше про це поговоримо. Якраз ще є близько 2 хвилин, щоб в загальних рисах ситуацію змалювати. Ми про депозити говорили. Це гроші, які люди мали, але не можуть забрати. Кредити – це борги, які люди мали. І, звичайно, можливо, виїзд з окупованих територій може розглядатися як можливість не платити за цими боргами, чи ні? Банки переслідують тих, хто виїхали, нагадуючи їм про кредити?
Наскільки системна ця робота, я не знаю, тому що до нас такі люди не звертаються, але ми моніторимо реєстр судових рішень. І ось мені вдавалося знаходити в реєстрі інформацію про те, власне, чому ми шукали цю інформацію. Для того, щоб підтвердити, що банк зберіг інформацію про людей, які жили в Криму. І тому ми хотіли...
Тільки через... чомусь про депозити не пам'ятає,
так.
А про кредити
саме
пам'ятає.
Так. Ми проводимо моніторинг цього, щоб довести, що дійсно є база по кредитам, але чому ж немає бази по депозитам? Як так виходить?
Якась містика,
якась,
правда?
Якась містика. Тобто треба розібратися. І в реєстрі судових рішень дуже багато заочних рішень стосовно тих, хто, очевидно, не повернувся з Криму щодо стягнення заборгованості. Тобто ті, хто, мабуть, залишився там. Рішення є заочними, тому що відповідачі, тобто власники цих кредитів, не прибули до суду. Що стосується інших тих, хто перемістився, то є такі прецеденти, коли людина перемістилася, і щодо неї банк стягував кошти, це був, здається, навіть військовослужбовець, і щодо нього стягувались в судовому порядку кошти, які він отримав як кредитні в Криму. Власне, відповідач, клієнт банку, наполягав на тому, що трапились події, які не дозволяють йому вчасно погасити цей борг. Це окупація, він втратив своє майно, але, очевидно, банку це було якби... я думаю, що на це не звернули жодної уваги.
Ну, ось аргумент про таку вибіркову пам'ять, він на банк діє?
Я думаю, що ні. Або, можливо, працівники банку діють абсолютно автономно в цих всіх напрямках. Тобто, стосовно депозитів одна політика, стосовно кредитів інша. Але це питання треба досліджувати, тому що поки що системи ми не бачимо.
Системи ми не бачимо. Це не найвеселіша нота для завершення цієї розмови, але робота продовжується. Нагадаю, говорили ми про кримські банківські депозити, про можливість їх повернути чи не повернути, зокрема, в судовому порядку. І в нашій студії був Максим Тимочко, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини.